Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencija Taikos fondo atstovams. Popiežius Pranciškus priėmė Didžiosios Britanijos ambasadorių. Argentinos vienybės apaštalas Eskiju paskelbtas palaimintuoju. Naujosios Zelandijos vyskupai meldžiasi už sužeistus per teroristinę ataką. Laudato si judėjimas gindami kūrinyje krikščionys gali atnešti pokyčius. Ir monsinjoro Adolfo Grušo homilija 23-ajam eiliniam sekmadieniui klausytis ir išgirsti.
Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko su Prancūzijoje prieš kelius metus įkurtos tarptautinės organizacijos, pasivadinusios Leaders pour la Paix, lyderių už taiką fondų, atstovus. Šios organizacijos steigėjas buvęs Prancūzijos premjeras, šalies senato narys ir europarlamentaras Žanas Pieras Rafarenas. Organizacijos tikslas, kaip sako jos pavadinimas – taikos ir darnaus sambuvio pasaulyje skatinimas, ypatinga dėmesį skiriant migracijai ir klimato kaitai. Sveikindamas fondo atstovus, popiežius visų pirma sakė, kad gyvename sudėtingais laikais kritišku istorijos momentu. Pandemija dar neįveikta, o jos ekonominės ir socialinės pasekmės, ypač skurdžiausių žmonių gyvenimui, yra labai sunkios. Pandemija ne tik nusinešė daug žmonių gyvybių, kurių kiekviena yra brangi ir nepakartojama, bet ir pasėjo daug nevilties bei padidino socialinę įtampą. Šiame kontekste, sakė popiežius, įsipareigojimas siekti taikos yra kaip niekada reikalingas ir neatidėliotinas. Fondas Lyderiai už taiką savo veikla siekia padėti valstybių ir visuomenių lyderiams bei piliečiams spręsti kritinės problemas, jas suvokiant ir kaip atsinaujinimo galimybės. Pandemija, sukėlusi ilgą izoliaciją ir socialinę įtampą, tapo dideliu iššūkiu ir pačiai politiniai veiklai, politikai kaip tokiai. Todėl, pasak popiežiaus, reikia vienu metu dirbti dviem lygmenimis – kultūriniu ir instituciniu. Pirmuoju lygmeniu – svarbu skatinti kultūrą, kurioje daugiausiai dėmesio būtų skiriama asmens orumui, būtų gerbiama kiekvieno individo istorija. Antruoju, instituciniu lygmeniu, būtina skatinti dialogą ir daugiašalį bendradarbiavimą, nes daugiašaliai susitarimai geriau nei dvišaliai užtikrina rūpinimasi tikra visuotinė bendra gerovė, taip pat pagalba silpniausioms valstybėms.
Incoraggio il vostro impegno per la pace per una società più giusta e fraterna. Dio vi conceda di sperimentare nella vostra vita.
Drąsinu jūs siekti taikos ir teisingesnės bei broliškesnės visuomenės. Tegul Dievas duoda jums savo gyvenime patirti tą palaimą, kurią jis pažadėjo taikdariams, sakė popiežius. Naujasis Jungtinės karalystės ambasadorius prie Šventojo sosto, Kristoferis Džonas Trotas, šeštadienį rugsėjo 4-ąją įteikė popiežiui Pranciškui skiriamuosius raštus. Jungtinės karalystės ambasadai pradėjęs vadovauti diplomatas gimė 1966 metais, darbą savo šalies diplomatinėje tarnyboje jis pradėjo 1993-aisiais. Per pastaruosius beveik 30-mečius dirbo Britų diplomatinėse atstovybėse Mianmare, Japonijoje, Senegale, Pietų Afrikos Respublikoje, taip pat Užsienio reikalų ministerijoje Londone. Iki paskirimo į Vatikaną Kristoferis Džonas Trotas ėjo ypatingojo pasiuntinio ir vėliau ambasadoriaus pareigas Pietų Sudane.
Argentinos vienybės apaštalas Mamertas Eskiju paskelbtas palaimintuoju. Kardinolas Luis Hector Villalba, Tukumano arkivyskupas emeritas, šeštadienį rugsėjo 4 dieną popiežiaus Pranciškaus vardu paskelbė palaimintuoju garbingąjį dievo tarną Mamertą Eskiju, Kordobos vyskupą ir Asuncijono pranciškonų provincijos brolį. Palaimintasis Mamertas Eskiju gimė 1826 metais ir mirė 1883 metais toje pačioje Katamarkos provincijoje Argentinos šiaurės vakaruose. Beatifikacijos apeigos įvyko jo gimtojo Piedra Blanka miestelio Šventojo Juozapo bažnyčios šventorijoje. Palaimintasis mums yra pavyzdys. Turime darbuotis dėl vienybės, užbaigti pasidalinimus. Argentina yra nepakartojama tauta, visi turime darbuotis dėl jos gerovės, pasakė beatifikacijos išvakarėse joms vadovavęs kardinolas Luis Villalba. Pavyzdingo krikščioniškojo gyvenimo pranciškonas tėvas Mamertas Eskiju, kunigų seminarijos dėstytojas ir dvasios tėvas, Katamarkos provincijos vyriausybės narys ir tarybos deputatas, 1862 metais išvyko į Boliviją kaip misionierius. Tačiau popiežiaus Leono XIII sprendimu sugrįžo į Argentiną kaip Kordobos vyskupas, ganytojas garsėjo maldos gyvenimu, dvasinę ir materialinę paramą vargstantiesiems, pastoracinę meilę ir uolumu, seminaristų ugdymu, tikinčiųjų brolyjų steigimu, rekolekcijų ir liaudies misijų vedimu. Tačiau išsiskyrė jo sielojimasis dėl bažnyčios vienybės, ragino dvasininkus dirbti bendruomeniškai ir broliškai, ne atskirai, o bažnyčioje, kuri yra kūnas, su kuriuo reikia bendradarbiauti. Sugrįžęs iš misijų Bolivijoje ir Peru ir kelionės Romoje, daug darbavosi dėl savo bendruomenės pranciškonų ir net pačios Argentinos vienybės, pasakė kardinolas Luis Villalba. Romoje 2006 metais pripažintos dievo tarno vyskupo Mamerto Eskiju dorybės, o 2020 metais stebuklingas sergančios mergaitės pagijimas įvykęs garbingojo tėvo tarno užtarimu 2016 metais Argentinoje. Apie stebuklingą pagijimą rašo Šventųjų skelbimo kongregacijos portalas. Infekcinė kaulų lyga osteomielitu sirgusios mergaitės sveikatos būklė po jai atliktos operacijos blogėjo, buvo numatyta antroji operacija, kuri nebuvo atlikta, nes jos nebereikėjo. Mergaitė visiškai pasveiko po to, kai motina ant jos kūno padėjo garbingojo dievo tarno relikviją, o artimieji karštai meldė Mamerto Eskiju užtarimo. Vėlesni medicininiai tyrimai patvirtino, kad osteomielitas beveik visiškai išnyko. Melsti dievo tarno Mamerto Eskiju užtarimo pasiūlė mergaitę, gydęs medikas padovanojęs motinai medalikėlį su dievo tarno rūbo relikvija. Prie gydytojo ir motinos maldų prisidėjo kiti artimieji. Naujosios Zelandijos katalikų vyskupai apgailestavo dėl nekaltų žmonių sužeidimo penktadienį rugsėjo 3 dieną per teroristinį užpuolimą Oklande. 7 žmonės buvo sužeisti prekybos centre per islamistinio pobūdžio užpuolimą, 3 jų būklė kritiška. Peiliu ginkluota užpuolėja 10 metų. Naujojoje Zelandijoje gyvenanti vyriškį iš Šri Lankos policija nušovė. Vyskupai patikino pareiškime, jog maldoje mini sužeistuosius meldžiasi, kad jie pasveiktų, išsakė artumą visiems atakos sukrėstiems asmenėms ir nukentėjusiems bendruomenėms. Žinome, kad teroristinių atakų vykdytojai visuomet siekia padalyti bendruomenės, taip pat kaip ir tiesiogiai sužeisti žmonės. Šalies katalikų bendruomenė su visų konfesijų žmonėmis ir su neišpažįstančiais jokio tikėjimo vieningai priešinasi bet kokioms smurto išraiškoms, sakoma, visų 6 Naujosios Zelandijos vyskupų pasirašytame pareiškime.
Artėjant jungtinių tautų konferencijai apie klimato kaitą, popiežius Pranciškus ragino tikinčiuosius su visais krikščionimis kartu švęsti kūrinijos laiką. Ekumeninį renginį, prasidėjusi rugsėjo 1 dieną ir truksinti iki spalio 4 dienos, kai bus minimas ekologijos globėjas šventasis Pranciškus Asižietis. Rugsėjo 1 dieną prasidėjo kūrinijos laikas, kasmetinė maldos už mūsų bendrus namus iniciatyva, į kurią jungtis kviečia popiežius Pranciškus. Kūrinijos laikas šiemet rengiamas prieš jungtinių tautų konferenciją dėl klimato kaitos, vyksiančią Škotijoje lapkričio mėnesį, kur pasaulio lyderiai raginami priimti svarbius sprendimus planetą vis labiau alinančios klimato kaitos krizės kontekste. Trečiadienio bendrosios audiencijos metu popiežius Pranciškus, primindamas, kad tą dien minėta pasaulinė maldos už kūriniją diena ir kūrinijos laiko pradžia, sakė: kartu su skirtingų krikščioniškų konfesijų broliais ir seserimis melsimės ir darbuosimės vardan mūsų bendrų namų šiais sunkios planetos krizės laikais. Anksčiau praėjusio sekmadienio viešpaties angelo maldos metu popiežius sakė, kad žemės ir vargšų šauksmai tampa vis rimtesni ir keliantis nerimą. Jis paragino visus katalikus imtis ryžtingų ir skubių veiksmų, kad ši krizė transformuotųsi į galimybę. Judėjimo laudatos į komunikate, kuriame pristatoma kūrinijos laiko iniciatyva, pažymima, kad kadangi krikščionis sudaro daugiau nei 25% pasaulio gyventojų, per tas 5 savaites jie iš tikrųjų turi galimybę pakeisti savo bendruomenės ir pasaulį į geresnę pusę. Iniciatyvos pradžia buvo transliuojama per socialinius tinklus, kviečiant apmastyti šių metų temą – namai visiems – Dievo oikos atnaujinimas, kur oikos reiškia ir namus, ir šeimą.
Dvidešimtrečiasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Morkų. Palikęs Tyros rytis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero, į Dekapolio krašto vidurį. Ten atveda jam kurčią nebylį ir prašo uždėti ant jo ranką. Jis pasivedėjo jį nuošaliau nuo minios, įleido savo pirštus į ausis, palietė seilėmis jo liežuvį, pažvelgė į dangų, atsiduso ir tarė jam: Efata, tai yra atsiverk. Ir to jau atsivėrė jo klausa, atsirišo liežuvio ryšys. Ir jis kalbėjo kaip reikia. Jėzus jiems liepė niekam šito nepasakoti. Bet kuo labiau jis jiems draudė, tuo jie plačiau jį skelbė. Žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo: jis visą gerai padarė, jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba. Skaitome 23 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Klausytis ir išgirsti. Komentarą, kaip paprastai mums parengė monsinjoras Adolfas Grušas. Pas Jėzų atvedė kurčnebylį. Žmogų įkalintą tylos viešpatijoje, pasmerktą gyventi gyvenimą, kuriame nėra žodžių, neskamba muzika. Tačiau, nežiūrint į ištikusios nelaimės, jis nepražuvo, nes buvo apsuptas draugų, kurie rūpinosi juo ir atvedė jį pas Jėzų. Bet koks pagijimas prasideda nuo to, kad kažkas ryštasi prie to pridėti savo ranką. Bičiuliai paprašė, kad Jėzus ant kurčnebylio uždėtų ranką. Tačiau viešpats padarė daug daugiau. Mūsų gelbėtojui nepateko uždėti rankas, tuo parodant hierarchinę valdžią. Kristui svarbiau buvo parodyti Dievo malonių gausą ir jo artumą žmogaus vargui. Evangelisto žodžiai jis pasivedėjo jį nuo šaliau nuo minios, reiškia ypatingą kūrėjo ir kūrinio santykį. Dabar esame vienu du, dabar man esi svarbus vien tik tu, ir šią akimirką visame pasaulyje nėra nieko svarbesnio už tave. Nesunku būtų įsivaizduoti, kaip viešpats ir kurčnebylys žvelgia vienas į kito akis, kaip Jėzus paima jo veidą į savo rankas. Apskritai šis stebuklas yra vienas iš nedaugelio Jėzaus padarytųjų, kai jis nevengia fizinio kontakto. Jėzus švelniai įdeda savo pirštus į kurčnebylio ausis. Tuo momentu jis panašus į skulptorių, kuris lengvais pirštų judesiais pataiso tai, ką sukūrė. Nėra jokių žodžių, vien tik švelnus prisilietimas tarsi glamonė, Dievo prisilietimas. Paskui viešpats seilėmis paliečia jo liežuvį. Dar vienas intimus gestas, savyje slepintis gilią prasmę. Duodu tau tai, kas yra mano, tai, kas yra žmogaus burnoje, kas kartu su kvėpavimu ir tariamais žodžiais nusako žmoguje pulsuojančią gyvybę. Prisilietimų, kvapų, skonio evangelija. Kai kūnas tampa šventa susitikimo su viešpačiu vieta, Dievo karalystės vieta. Juk iš tikrųjų išganimas yra neatskiriamas nuo mūsų dabartinio gyvenimo. Kelionė, per kurį nėra, kaip kai kas sako, blogio klystkeliai, bet takeliai vedantys pas Dievą. Skaitome, kad Jėzus pažvelgė į dangų ir atsiduso. Atodusis tai nėra garsus riksmas išreiškiantis galybę, tai neskaudus kūkčiojimas, bet atsikvėpimas, kuriame jaučiama viltis, ramybė ir nuolankumas. Tai kalinio atodusis. Ir Jėzus dabar sutapatina save su šiuo nelaimės įkalintu žmogumi. Ir tarė jam, efata, tai yra atsiverk. Gimtojoje aramėjų kalboje, kurią kalbėjo Jėzus ir jo motina, šis žodis turėjo tokią prasme. Atsiverk reiškia atsiverk taip, kaip atsiveria durys prieš svečią, kaip langas atveriamas saulės spinduliams. Taip, kaip išskečiamos rankos, kad apkabintų mylimą žmogų. Jėzaus ištartas žodis kurčnebyliui skamba kaip įpareigojimas ir pažadas. Atsiverk kitiems žmonėms ir Dievui. Atsiverk su visomis savo žaizdomis, per kurias netenki gyvybės ir ją atrandi. Jei atsiveriame gyvenimui, gyvenimas ateina pas mus. Pagijimas dvasinė prasme reikštų atsiverimą kitiems. Evangelistas patvirtina, to jau atsiverė jo klausa. Atsirišo liežuvio ryšys ir jis kalbėjo kaip reikia. Todėl visų pirma reikia mokėti klausytis. Tai pirmasis patarnavimas Dievui ir žmogui. Klausydamiesi Dievo, mes galime išgirsti jo žodžius, klausydamiesi žmonių, išgirstame, kas reikalinga jiems. Jei nemokame klausytis Dievo balsą ir jo žodžius, nuleidžiame negirdomis, nežinome, ką reikia kalbėti arba kalbame taip, kad tie žodžiai niekuomet nepaliečia širdies. Skundžiamės, jog šių laikų pasaulis nebekreipia dėmesio į bažnyčios balsą, bet galbūt tai ir yra ženklas, jog nebemokame klausytis Dievo ir žmonių. Iš tiesų kalbėti moka tik tas, kuris pats moka klausytis. Todėl šių dienų pasaulyje be galo tampa reikalinga malda, kurią savo laiku kalbėjo karalius Saliamonas. Suteik savo tarnui imlę širdį, kad suprastų, kas gera ir kas pikta. Širdį, kuri mokėtų klausytis.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.